ฏิบัติงานทางจิตต่อเนื่องให้กายและใจเป็นเครื่องมือที่จะปฏิบัติบูชาแก่พระรัตนตรัยร่วมกันนะครับเราจะหมั่นโยนิโสมนสิการเรียนรู้กายและใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและก็เป็นกลางในสังสารวัฏหนึ่งนั้นพวกเราเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างสืบเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาวันคืนอันแสนยาวนานของแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละคืนแต่ละวันแต่ละชาติแต่ละชาติเราเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายแม้กระทั่งมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าในค่ำคืนตรัสรู้ยังย้อนถอยหลังไปไม่มีประมาณหาชาติแรกไม่มีประมาณเลยยาวนานมากเลยเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเวียนเกิดเวียนตายที่ไหนมีเกิดที่นั่นมีตั้งและที่สุดเราก็ต้องตายเกิดตั้งตายเกิดตั้งตายสืบเนื่องกันสืบเนื่องกันยาวนานและเกินกว่าจะได้มีโอกาสได้เจอคำว่าพระพุทธศาสนาแต่มีพระพุทธเจ้าสร้างบารมีและอุบัติขึ้นมาเกิดเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสร้างบารมีกว่าจะเข้าถึงความเต็มของ30ทัศน์ได้ยาวนานเหลือเกินโอกาสที่จะได้เข้าถึงการสดับฟังธรรมก็ยิ่งยากกว่าคนคนหนึ่งที่มีศรัทธากว่าคนหนึ่งจะมานั่งใกล้แล้วลงมือปฏิบัติยากเหลือเกินเขาไปเกิดพบไหนพบก็หลอกเราตลอดเวลาไปอยู่ในพบใดจะไม่ว่าจะเป็นกามภูมิกามสุขติกามทุกขติหรือจะไปเกิดในพรหมก็มีแต่สิ่งหลอกล่ออย่างพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่าสิ่งที่หลอกล่อในการได้เกิดมาก็คือวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยวัตถุที่อยู่ข้างนอกข้างนอกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดไปเกิดที่ไหนก็มีขันห้าที่นั่นก็ไปเพลิดเพลินพอใจในขันห้าข้างนอกขันห้าข้างในขันห้าใกล้ไกลขันห้าในอนาคตในอดีตไปมีลูกก็มีขันห้ามีสองคนก็สิบขันมีแบกเพื่อนบ้านพ่อแม่พี่น้องอีกไม่คนไม่รู้แบกเป็นร้อยขันภาระเกิดขึ้นแล้วห่วงเกิดขึ้นกับพวกเรามีบ้านมีรถมีเงินมีงานบางคนมีปัญหาเรื่องขันห้าเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยขันห้าเนี่ยเป็นที่ดึงดูดเป็นที่ทำให้เกิดตัณหาความอยากไม่อยากหรือเพลินไปกับมันกว่าสัตว์หนึ่งดวงจิตวิญญาณจะเข้าถึงธรรมกว่าจะมีศรัทธาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างพวกเราจะมาปฏิบัติธรรมกันได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องดูก่อนว่าลางานได้ไหมมีเงินไหมมาเราต้องขาดรายได้บางคนทุกอย่างพร้อมแต่ไม่มีศรัทธาบางคนก็ห่วงไม่มีใครดูแลบ้านไม่มีใครดูแลรถบางคนก็ห่วงหมาแมวบางคนห่วงลูกห่วงหลานบางคนห่วงกามวัตถุกามที่บ้านมันเพลิดเพลินมันดีสารพัดไปปฏิบัติธรรมออแออยู่กับคนอื่นเบียดเสียดบางคนไม่อยากอยู่ในที่ที่คนเยอะอยากอยู่แบบสบายๆอยากได้ห้องน้ำส่วนตัวห้องนอนส่วนตัวจะมาปฏิบัติเพื่อลดละเลิกแต่จิตยังชุ่มอยู่ด้วยกามก็เอากายไปชุ่มอยู่ด้วยกามเมื่อกามเนี่ยมันครอบงำจิตแล้วเนี่ยการที่จะไปพัฒนาจิตนั้นยากเหลือเกินบางคนเคยสบายมีคนใช้มีคนดูแลไปที่ไหนก็ห่วงไม่มีใครดูแลเพราะมันห่วงขันมันรักขันเนี่ยมันกลัวขันลำบากมันก็ยึดมั่นถือมั่นไปไหนก็เอาตัวตนไปด้วยเคยอยู่สบายจะมาอยู่ลำบากก็ไม่ชอบจะรักษาศีล8แต่มันลำบากไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่มีการประพฤติผิดในพรหมจรรย์ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาไม่ทานอาหารเย็นอาหารหลังจากเที่ยงไม่ตกแต่งไม่ประดับด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทาไม่ดูไม่ละเล่นไม่ดูการละเล่นต่างๆไม่นอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ ที่นอนส่วนตัวมันก็เลยเป็นเราอยู่ไปไหนก็เอาตัวเองไปแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมก็เอาตัวเองไปไม่ว่าถูกกามไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราก็หลงมันอยู่ที่นั้นไม่ว่าลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติกอบโกยมาเยอะแยะมากมายพวกเราวิ่งหาวันๆ วิ่งหาแต่วัตถุภายนอกเพราะเราหวังว่าวัตถุภายนอกเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขคนในโลกเขาวัดกันว่าใครมีมากเขาวัดกันที่นี่ใครมีบ้านหลังโตใครบ้านสวยบ้านร้อยล้านหมื่นล้านใครมีสมบัติเยอะเขาก็มองกันที่ตรงนี้แล้วเขาก็ให้ค่าของคนด้วยวัตถุข้างนอกมองออกไปเขามีว่าใครรวยที่สุดบางครั้งคนไหนรวยที่สุดเขาอาจจะมีหนี้สินมากที่สุดเขานอนอาจจะไม่หลับก็ได้อาจจะกังวลเรื่องหนี้เรื่องสินแต่เราไปมองเรื่องวัตถุภายนอกว่าเขามีเยอะแยะมากมายเมื่อมีเยอะแยะมากมายโลภะก็แรงโทสะก็แรงโมหะก็แรงการที่เขาจะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะเข้าถึงธรรมก็ยากเหลือเกินมีสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแต่ละวันแต่ละวันส่งจิตออกนอกยุคสมัยก็เปลี่ยนไปการสื่อสารตัวต่อตัวก็น้อยลงทุกคนซ่อนตัวอยู่หลังเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีก็มีการประดิษฐ์คิดค้นมาให้เกิดความสะดวกทุกอย่างที่เขาทำมาเพื่อดึงจิตให้หลงไปในวัตถุกรรมการที่จิตสื่อจิตตาต่อตาจิตต่อจิตน้อยลงแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปฏิบัติธรรมต่อไปก็ห่างเหินกันไปผู้สอนก็จะอยู่อีกประเทศหนึ่งคนเรียนก็สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเจอกันอาจจะเจอกันวันหนึ่ง30นาทีอาจจะ2รอบ3รอบก็แล้วแต่ที่เหลือก็ปฏิบัติกันเองการที่จะได้เจอกันตัวต่อตัวจิตต่อจิตมันก็ยากเพราะต่างคนต่างมีภาระและมีพันธะของแต่ละคนแต่ละคนแต่การสร้างอินทรีย์ในการที่จะมาเจอกันมาปฏิบัติต่อหน้าครูบาอาจารย์เนี่ยมันแตกต่างกันปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้แต่การที่ต้องมาตื่นตีสามเข้าปฏิบัติตีสี่เช้าสายบ่ายค่ำการที่จะมาสร้างอินทรีย์มันไม่เหมือนกันอยู่ที่บ้านเนี่ยมันชุ่มด้วยกามมันจะทำอะไรมันก็ยังทำได้เพราะเป็นบ้านของเราแต่ถ้าไปอยู่ในที่ปฏิบัติกฎระเบียบเพราะเข้มแข็งธรรมะมันยังมีการดึงดูดใจให้เรามาอยู่ที่ปัจจุบันแต่ถ้าอยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยปฏิบัติชิวๆสบายๆถ้าคนไหนอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็แค่ฟังธรรมการฟังอย่างเดียวไม่สะกิดต่ำของกิเลสเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับสถานที่ที่เอื้ออำนวยให้สัปปายะเราเนี่ยให้ธรรมะเราสามัคคีกันได้มันเป็นความจำเป็นรุ่นพวกเราก็เห็นการเสื่อมของธรรมะลงไปจริงๆธรรมะไม่เสื่อมแต่บุคคลที่นับถือธรรมะนั่นแหละเสื่อมเข้าสู่สัทธรรมปฏิรูปเยอะแยะมากมายมีการเปลี่ยนแปลงมีการดัดมีการบิดมีการเบือนฉะนั้นธรรมะที่เราปฏิบัติหากมีพระไตรปิฎกมีอภิธรรมรองรับเราจะรู้ว่าการปฏิบัตินี้ไม่หลงทางถ้าหากไม่มีธรรมสอนของพระพุทธเจ้ารองรับแล้วเนี่ยสัทธรรมปฏิรูปก็จะเกิดขึ้นใครจะอ้างอะไรก็ได้พออ้างแล้วอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ปัญญาสามคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาก็ศรัทธายิ่งเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเอาอะไรก็แล้วแต่เป็นอภินิหารเข้ามาคนเขาจะวิ่งไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารเหล่านั้นแต่เนื้อแท้ของธรรมะเนี่ยซึ่งเป็นของจริงมีอยู่จริงๆเฉพาะหน้าเนี่ยคนไม่สนใจไปสนใจอะไรที่มันพิสดารนอกเหนือจากรูปนามแล้วเขาบอกว่าเป็นธรรมะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นถ้าเราฟังให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจเราจะไม่ติดกับดักของมารหรือพวกที่มีสัมมาทิฏฐิถ้าไม่เรียนไม่ฟังไม่สดับให้เข้าใจเราก็จะติดข้องกับสิ่งเหล่านี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วฟังธรรมลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ย มันจะไม่เนิ่นช้ามันจะลัดสั้นพอหลงปุ๊บมันจะรู้ว่าหลงภพของการหลงมันจะขาดตรงที่รู้งั้นจิตจะออกจากการหลงมาเป็นผู้รู้แล้วจิตตั้งมั่นที่ฐานจิตจะเห็นเลยสภาพของการหลงดับต่อหน้าต่อตามันขาดต่อหน้าต่อตามันจะไม่เนิ่นช้าเวลาหงุดหงิดจิตมันจะรู้ว่าหงุดหงิดตรงนั้นจิตกับความหงุดหงิดมันจะแยกกันมีความหงุดหงิดแต่ไม่มีผู้หงุดหงิดแล้วถ้าจิตตั้งมั่นดูความหงุดหงิดตามความเป็นจริงจิตจะเห็นเลยมันหงุดหงิดนะมันตั้งอยู่บีบคั้นนะเป็นสภาพธรรมของการหงุดหงิดเกิดขึ้นและที่สุดความหงุดหงิดจะขาดต่อหน้าต่อตามันจะไม่เนิ่นช้าถ้าจิตมีคุณภาพที่ถูกแล้วจะค่อยๆถอนรากถอนโคนของความหงุดหงิดด้วยตทังคปหันด้วยวิปัสสนาญาณจะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดเขาก็ทำลายตัวเขาเองถ้าปฏิบัติเป็นจะไม่เนิ่นช้าแต่บางคนไปฟังอะไรที่มันเป็นพิสดารที่แปลกแล้วเกิดศรัทธาศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาทำให้คนหลงผิดไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอภินิหารถ้าพุทธเจ้าทรงรังเกียจสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวปิดบังมรรควิถีปิดบังธรรมะของพระองค์ในพุทธวงศ์ทั้งหลายในพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีประเพณีว่าพระอัครสาวกจะต้องละสังขารก่อนพระพุทธเจ้าเสมอนี่คือประเพณีพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะต้องดับขันปรินิพพานต้องตายก่อนพระพุทธเจ้าเพราะว่าในสาวกที่เป็นอัครสาวกนะเบื้องซ้ายและเบื้องขวาท่านหนึ่งจะมีความชำนาญเรื่องของปัญญาท่านหนึ่งจะมีความชำนาญในเรื่องของอภิญญาทั้งสองท่านก็เป็นอัครสาวกซ้ายขวาถ้าเกิดพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานก่อนเสร็จแล้วเนี่ยศาสนาจะแตกแยกกันทันทีคนที่มีศรัทธามีปัญญาเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหาพระสารีบุตรแล้วก็คิดว่าพระสารีบุตรดีที่สุดคนไหนชอบเรื่องฤทธิ์ก็จะวิ่งไปหาพระโมคคัลลานะแล้วก็จะว่าพระโมคคัลลานะดีที่สุดแต่จริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือธรรมะที่พระองค์ทรงสอนคราวนี้คนจะเข้าถึงธรรมะของพระองค์ก็ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนที่จะฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตของตัวเองไม่มีใครดีที่สุดมีแต่ว่าเราต้องรู้ว่าจริตเราเป็นแบบไหนปฏิบัติอย่างไรภาษาในบทส่วนมากก็จะสอนคนให้เป็นโสดาบันท่านเมตตาท่านสอนคนที่ไม่รู้ให้รู้ขึ้นมาเป็นโสดาบันแล้วท่านก็สอนไปเรื่อยๆส่วนพระโมคคัลลานะก็เก็บงานของภาษาในบทคนที่เป็นโสดาบันแล้วเนี่ยท่านสามารถเห็นวาระจิตได้ท่านก็สอนให้คนที่เป็นโสดาบันกลายเป็นพระอรหันต์ต่อยอดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ทรงกังวลก็คือบุคคลทั้งหลายไปฟังธรรมะที่เป็นธรรมะเพี้ยนๆบิดเบือนนั้นคำว่าอภินิหารอภิญญามันคนละทางกับปัญญานั้นคนถ้าไปที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งนั้นไม่ได้เอาธรรมะเป็นที่พึ่งเอาสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นที่พึ่งแล้วก็พูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่บางท่านบางสถานที่ก็แต่งตั้งให้คนเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ก็แต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นพระอรหันต์พระอาจารย์ก็งงกูจะเป็นอรหันต์ก็เป็นพอแต่งตั้งแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยก็ทำพระเครื่องทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาให้คนนับถืออันดับแรกก็ปั้นให้ท่านเป็นพระอริยบุคคลก่อนลูกศิษย์ก็จะมีวัดมีเงินมีทองแล้วก็อ้างว่าจะได้มีค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็ทำพระเครื่องทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำวัตถุมงคลขึ้นมาให้หวยเพราะหวังว่าเมตตาจะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายถ้าสิ่งนี้พาเราพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าต้องทำตั้งแต่สมัยพุทธวงศ์พุทธองค์ยังคงมีชีวิตอยู่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ช่วยได้จริงๆท่านต้องปลุกเสกพระเครื่องท่านต้องทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ท่านไม่มีอะไรเลยในตัวท่านมีแค่จีวรมีแค่บาตรแล้วออกช่วยคนได้สิ่งที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่คือธรรมะของพระองค์ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้ออกจากกองทุกข์ แต่สัตว์ทั้งหลายยังโง่แล้วก็งมงายอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่หลวงตาที่ไหนที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะคนก็จะแห่ไปเพราะคิดว่าท่านจะช่วยแล้วพอไปปุ๊บก็บอกท่านพูดคำสองคำก็บอกท่านรู้ใจเราท่านยิ่งใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้เห็นอริยสัจสี่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏที่ได้เกิดทั้งทีเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแทนจะได้ฟังเนื้อแท้ของธรรมะแต่กลับไปได้ของที่ห่างไกลจากมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเวลาของพวกเราเหลือน้อยเหลือเกินอย่ามัวหลงกับสิ่งที่ไม่ใช่ทางหาหลักยึดทางจิตที่ทำยังไงสถานที่ที่มีอาหารมีอากาศมีบุคคลมีธรรมะมีกัลยาณมิตรที่สามารถทำให้มรรคของเราสามัคคีกันได้นั่นคือสิ่งที่ประเสริฐนั้นถ้าธรรมะเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะที่เป็นสัพพายะที่เหมาะสมครูบาอาจารย์เป็นสัพพายะที่เหมาะสมเอื้ออำนวยให้มรรคเราสามัคคีกันเราต้องรีบไปต้องรีบทำต้องรีบปฏิบัติเพราะเวลาของเราเหลือน้อยแล้วคนปฏิบัติส่วนมากก็ครึ่งหนึ่งของค่อนชีวิตเลยมาแล้วความตายจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราเมื่อเพลินไม่ได้โผล่หลงไม่ได้เมื่อเราเรียนเข้าใจแล้วเราจะไม่หลงทางเมื่อไม่หลงทางแล้วเราจะเห็นความชัดเจนของผลของการปฏิบัติแม้กิเลสจะมีอยู่แต่จิตนั้นสามารถที่จะรู้กิเลสเนี่ยจะให้ผลอย่างไรเมื่อรู้ทันแล้วจิตสามารถมีสติรู้ทันกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามได้นั้นคนไหนที่สามารถฝึกสติปัฏฐาน4จนตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเอาจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามเนี่ยจิตนั้นขึ้นสูงแล้วจิตที่ข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งไม่สุดโต่งเนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วจิตที่ข้ามนิวรณ์ที่ไหนสถานที่ไหนที่สอนให้เราข้ามนิวรณ์ได้ที่นั่นก็สุดยอดแล้วจะว่าจะทำสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเมื่อข้ามนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็โน้มน้าวจิตนั้นมาขึ้นสูงไปกว่านั้นอีกคือทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตเรายังไม่ถูกทางยังไม่เข้าทางสายกลางปัญญาก็เกิดไปได้เราก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถ้าจะเริ่มต้นปฏิบัติบางคนก็สงสัยว่าจะเริ่มต้นตอนไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรสิ่งที่สำคัญเริ่มต้นที่ปัจจุบันเนี่ยหาหลักให้เข้าใจก่อนฟังหลักให้เข้าใจก่อนสิ่งที่ต้องเริ่มต้นคือสติปัฏฐาน4สังเกตดูว่าศีลถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยพวกเราศีล5เราเป็นยังไงบ้างสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อได้ศีล5สำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ฝึกจิตฝึกจิตให้ตื่นจิตของพวกเรามันจะหลงอยู่2ทางทางที่1คือหลงไปที่กามสุขาลิกานุโยคเรายังเกิดในโลกของกามเรายังเพลิดเพลินไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายยังสนใจอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปทั้งหลายเขามีธรรมชาติที่เสื่อมเป็นอารมณ์เราเป็นหลงรูปซึ่งเป็นรูปของลูกหลานเงินทองของคนที่เรารักรูปของต้นไม้รูปของบ้านรูปของเงินของทองบางคนก็หลงอยู่ชื่อเสียงกิตติยศหลงแล้วคิดว่าเป็นของเราก็อยากจะให้ความสุขกับรูปนี้และเราก็ยึดว่ารูปนี้ต้องอยู่กับเราถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่เราต้องสูญเสียรูปทั้งหลายเราก็จะเป็นทุกข์คร่ำครวญร่ำไรรำพันเพราะเราอยากจะควบคุมมันอยากจะให้รูปนี้ให้ความสุขกับเราซึ่งรูปนี้เป็นทุกข์ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะความไม่รู้เราถึงไปยึดทั้งข้างนอกข้างในใกล้ไกลที่สุดเราก็คร่ำครวญล่ำไหลลำพันเพราะว่าถึงเหตุปัจจัยที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยของมันนามทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแปรปรวนและเสื่อมสลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราหาพึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะขันธ์ทั้ง5ล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ดังนั้นเราต้องฝึกคนไหนจะเริ่มต้นต้องฝึกที่สติปัฏฐาน4ก่อนปรับก่อน จากจิตที่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคเพลิดเพลินอยู่ในกามเราเพลินอยู่ในกามทั้งวันพอจะมาปฏิบัติปุ๊บมันก็นึกถึงแต่กามอยากจะเสพกามอร่อยอยู่กับกามห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินห่วงทองห่วงร่างกายนี่จะลำบากอันที่สองต้องระวังคนไหนที่อยากปฏิบัติธรรมอยากพ้นทุกข์อยากดีก็ควบคุมจิตเอาไว้ไม่ให้จิตหลงไปคิดบางคนต้องคอยกำกับคอยควบคุมคอยกดจิตเอาไว้ให้อยู่ที่ฐานเมื่อจิตนั้นถูกควบคุมถูกกำหนดไว้ที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตมันก็เลยไม่เป็นธรรมชาติมันเลยไม่ตื่นรู้มันเลยแข็งๆแน่นๆจิตที่แข็งๆแน่นๆไม่ใช่จิตที่เป็นธรรมชาติแล้วมันไม่สามารถที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้เราต้องฝึกให้เข้าทางให้ได้ก่อนจากการที่ไม่หลงไม่เพ่งแล้วเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เราหลงเราเพ่งก็คือนิวรณ์ทั้ง5นี่เองงั้นพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บคนที่อินทรีย์อ่อนก็จะไหลไปหามันคนไหนที่อินทรีย์แก่กล้าก็ควบคุมมันไว้แข็งทื่อมันยังสุดโต่งไป2ทางยังไม่เข้าทางสายกลางงั้นเราเรียนรู้ให้เข้าใจว่าอุปสรรคของการปฏิบัติเป็นยังไงรู้เขารู้เรารู้หลักคราวนี้เราก็มาฝึกสติการฝึกสติปัฏฐาน4เป็นประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นประตูเดียวเท่านั้นการจะเข้านิพพานได้ต้องใช้สติปัฏฐาน4ฐานใดก็ได้ฐานกายเวทนาจิตหรือธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วสติเกิดปล่อยแล้วมีความสุขกรรมฐานนั้นต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตและธรรมเนื่องด้วยกายและใจของเรานั่นเองเอากรรมฐานขึ้นมาเอาวิหารธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาเพราะว่าจิตต้องอยู่ที่นั่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราหากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ปัจจุบันไหมแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่ฐานตลอดเวลาถ้าฝึกสตินะงั้นเอามาแค่ตอนนี้จิตหลงไปแล้วให้รู้ว่าหลงฟุ้งไปแล้วให้รู้ว่าฟุ้งตอนที่หลงและฟุ้งนั้นจิตลืมฐานก็รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานสักพักหนึ่งหลงบ่อยหงุดหงิดไหลไปหามันให้รู้ว่าหงุดหงิดกลับมาที่ฐานพอหงุดหงิดแล้วอยากให้ดีก็เลยไปเพ่งกดเอาไว้ที่ฐานแน่นๆตึงๆเอาไว้เครียดเลยก็ให้รู้ว่าแน่นรู้ว่าตึงคลายจิตจะมากว้างๆเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4การฝึกสติปัฏฐาน4รู้จักนิวรณ์แล้วรู้จักหลงรู้จักเพ่งแล้วเราต้องรู้จักฐานวิหารธรรมกรรมฐานที่เรานำมาใช้เมื่อเรารู้แล้วต่อไปแล้วก็ภาวนาสบายๆ สำหรับคนที่ภาวนาใหม่การหลงและการเพ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปกังวลเพราะเราอยู่กับโลกมามันเดี๋ยวก็หลงอยู่กับโลกหลงกับมือถือหลงกับกามพอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจิตมันฟุ้งจิตมันฟุ้งเป็นเรื่องปกติจิตมันหลงไว้ในกามเพลิดเพลินพอใจในกามเพื่อสู่กามฉันทะยินดีพอใจบางครั้งก็ไปเพลิดเพลินกับนิวรณ์ตัวที่สองคือพยาบาทคือความโกรธความหงุดหงิดบางครั้งภาวนาไปแล้วมันเกิดความน่าเบื่อไม่มีอะไรก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอนบางครั้งก็เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจจะเอาให้สงบมันไม่สงบเพราะอยู่ในโลกที่เราหลงทั้งวันทั้งคืนไม่เคยพาจิตกลับฐานพอมานั่งกรรมฐานปุ๊บมันก็เลยฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอฟุ้งปุ๊บเราอ่อนแรงแล้วไม่ไหวแล้วหงุดหงิดน้อยใจแล้วบางทีอยู่กับโลกแล้วรู้เรื่องทุกอย่างของโลกแต่ไม่เคยสนใจธรรมะพอจะมาปฏิบัติธรรมปุ๊บพูดเรื่องของมรรคของผลของการปฏิบัติมันไม่ศรัทธามันไม่เชื่อมันไม่เข้าใจมันลังเลสงสัยในหลักของการปฏิบัติไม่ได้สดับไม่ฟังความเข้าใจก็วิจิกิจฉาเกิดขึ้นก็เลยไม่เชื่อว่ามันจะทำได้หรือจะเป็นจริงหรือเปล่าสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในข้อวัดปฏิบัติเขาไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นทั้งหลายเพราะธรรมะยังไม่มีเมื่อไหร่ที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรียกว่านิวรณ์ทั้ง5เนี่ยเขาจะพยายามทำหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาคือพยายามปิดพยายามบังพยายามทำทุกอย่างให้จิตนี้ออกจากปัจจุบันพยายามทำทุกอย่างที่ให้จิตไม่สามารถสร้างกุศลได้เมื่อเรารู้หน้าที่ของเขาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกจิตให้มีหน้าที่อย่างนึงก็คือให้มีสติให้มีสมาธิเพื่อจะก้าวข้ามนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์ทั้ง5เป็นขันธ์ของเราเราทำลายเขาไม่ได้แต่เราสามารถ ฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์ให้จิตเข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งแล้วนะความมืดของนิวรณ์มันจะหายไปเองนั้นขึ้นอยู่กับจิตของเราถ้าจิตเราอ่อนแอไม่มีสติกับสมาธินิวรณ์ก็จะมีอำนาจควบคุมจิตเราเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่นิวรณ์เกิดตอนนั้นคือโอกาสสำคัญในการฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อเราฟังธรรมแล้วเรารู้ว่าจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันถ้าจิตไปจับอะไรก็ได้สิ่งนั้นจิตเป็นแค่ธรรมชาติรู้อารมณ์ไม่มีรูปทันสันฐานไม่มีสีไม่มีกลิ่นจิตไปจับหูก็เป็นหูเราจิตไปจับรูปก็เป็นรูปที่ถูกรู้เป็นรูปที่เราไปยึดเอาจิตไปจับสุขเราก็เป็นผู้สุขจิตไปจับทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์จิตไปจับหน้าผากก็เป็นหน้าผากเราจะจับรูปก็รูปเราจับนามก็นามเราเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วจิตไปจับนิวรณ์เราก็จะเป็นผู้มีนิวรณ์จิตไปจับง่วงเราก็เป็นผู้ง่วงจิตไปจับน้อยใจเราก็เป็นผู้น้อยใจเพราะฉะนั้นเราฉลาดแล้วเราต้องรู้ว่าถ้าจิตไปจับสติปัฏฐาน4จิตก็ตื่นตั้งมั่นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วจิตเกิดทีละขณะทีละขณะขณะที่จิตหลงไปอยู่ที่นิวรณ์5มีตัวตนในนิวรณ์5แล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตกับนิวรณ์5จะแยกออกจากกันเมื่อนั้นจิตยังไม่มีกำลังเพียงพอแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานจิตก็จำฐานได้1ขณะสัมปชัญญะก็คอยดูแลจิตไม่ให้ไหลไปไม่ให้เพ่งไว้สัมปชัญญะก็จะคอยระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนจะคอยสำรวมระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ให้พลาดเรื่องของการผิดศีลถ้าเรามีสติและสัมปชัญญะแล้วเขาจะคุ้มครองจิตเราแล้วสัมปชัญญะก็ทำให้สัญญาณจำอารมณ์ได้จำอารมณ์ได้ว่ากลับมาที่ฐานนะนี่คือฐานนะสัญญามันจำได้คราวนี้สัญญาจำได้มากขึ้นบ่อยขึ้นต้องอาศัยความเพียรพอจำได้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเพราะมันจำฐานได้แล้วจำบ้านได้แล้วมันจะจำได้จนสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้ก็ต้องอาศัยความเพียรมีขันติมีสัจจะในการปฏิบัติถ้าไม่เพียรไม่ได้กินแน่นอนนั้นความเพียรถึงจำเป็นนั้นเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไหร่มีความเพียรเมื่อนั้นมีสติเราควรเพียรตรงไหนบ้างตรงที่นิวรณ์มันเกิดขึ้นนี่แหละถ้าไม่เพียรปุ๊บนิวรณ์จะขี่คอเราทันทีมันวิธีการฝึกก็คือมีสติรู้ทันพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บมีสติรู้ทันสติจะดึงจิตออกจากนิวรณ์นิวรณ์จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้และสัมปชัญญะจะมาช้อนจิตกับสติให้กลับมาที่ฐานและสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่วิหารธรรมแล้วจะคอยระวังตัณหาอุปาทานที่จะพาเราไปทำกรรมให้ผิดศีลนั้นสติและสัมปชัญญะจะเป็นธรรมะที่อุปการะจิตของเราคุ้มครองจิตของเราจะเป็นบอดี้การ์ดที่คุ้มครองให้จิตไม่จมกับอารมณ์แล้วจะทำให้ทุกข์หรือเวทนาสั้นลงด้วยเพราะเขาจะพยายามรักษาจิตไม่ให้จมกับความทุกข์งั้นทุกขเวทนาก็จะสั้นลงโลกของความทุกข์ก็จะสั้นลงเพราะจิตมีความเพียรร่วมกับสัมปชัญญะในการคุ้มครองจิตและสติให้ถูกทางทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยถ้าฝึกสติฝึกได้ทั้งวันขณะที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแม้กระทั่งคิดสามารถฝึกสติสามารถมีจิตรู้ทันได้ทุกเวลานั้นถ้าเรามีความเพียรกินข้าวกวาดบ้านถูบ้านคุยเดินจงกรมนั่งกรรมฐานหรือไปช้อปปิ้งเราก็สามารถมีสติมีสมาธิเป็นผู้รู้ได้ตลอดเวลาตอนนี้นั่งฟังอาจารย์สังเกตนะโมหะกับสติอะไรมากกว่ากันบางคนคอตกสังเกตคอเรานะคางไปไงบ้างมีใครคางตกมาข้างล่างบ้างรู้สึกตัวนะครับด้านหลังของห้องคอตกนะครับลืมตาขึ้นมานะครับถ้าคอตกนี่โมหะสูงสติน้อยเราต้องเพียรเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ได้นั่งเพื่อให้ดีแต่นั่งเพื่อฝึกสติขณะที่ง่วงให้มีสติรู้ทันลืมตาขึ้นมาขณะที่เบื่อขณะที่นึกถึงกามขณะที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่นคือมีสติขึ้นมาเป็นโอกาสในการฝึกไม่งั้นแล้วเราก็จะมีจิตที่ผิด เราก็นั่งนะได้นั่งได้ชั่วโมงนะแต่ไม่ได้คุณภาพของจิตท่านให้มีสติขึ้นมาทำยังไงให้มีสติท่ามกลางนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่าปล่อยกายปล่อยใจกิเลสเกิดได้ตลอดเวลางั้นฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยขณะที่ฝึกนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยของหยาบๆอย่างร่างกายเนี่ยเราจำเราเห็นร่างกายไหมร่างกายนั่งหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อบางคนเอียงซ้ายมากเกินไปเอียงขวามากเกินไปนั้นรู้สึกตัวถ้าไม่แน่ใจลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาอย่าปล่อยให้จิตนั้นหลงไปกับอารมณ์งั้นเราต้องการจิตที่มีคุณภาพได้จิตที่บริสุทธิ์เพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะนั้นวิกฤตคือโอกาสอันสำคัญนิวรณ์คืออาหารสำคัญของการฝึกสติกับสมาธิหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งสักพักจิตหลงไปฟุ้งไปเพ่งไว้ให้รู้ทันมันกลับมาแต่อย่าไปดึงจิตที่หลงไปกลับมานะเพราะจิตเกิดทีละขณะขณะพอหลงไปปุ๊บแค่รู้ว่าหลงคราวนี้จะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความเพียรอินทรีย์ของการฝึกสติบางคนแค่หลงแวบรู้ทันทีจิตกลับมาที่ฐานเองบางทีหลงปุ๊บเพลินไปเลยนานถึงจะรู้ว่าหลงนั้นเราต้องเพียรเอาพยายามทำความรู้สึกตัวไว้จะเห็นเลยว่าจิตเคลื่อนออกจากฐานเมื่อเราเห็นจิตเคลื่อนเราได้ต้นทางการปฏิบัติที่สุดยอดแล้วต่อไปเราเห็นจิตเคลื่อนไปที่ตาหลงไปที่รูปต่อไปจิตเคลื่อนไปที่ความโกรธหลงไปที่ความโกรธไปอยู่เป็นผู้โกรธต่อไปเห็นจิตเคลื่อนไปหาความง่วงเป็นผู้ง่วงเมื่อเรารู้ช่องทางของจิตเคลื่อนแล้วเนี่ยเราก็แค่รู้ทันต้องรู้ทันจิตออกจากอารมณ์อารมณ์หรือทุกข์นั้นชะงักทันทีเพราะจิตรู้ทันแล้วจิตดับออกมาแล้วเป็นผู้ดูแล้วอารมณ์เลยหยุดชะงักอยู่ตรงนั้นผู้รู้ถึงตื่นขึ้นมาสัมปชัญญะก็จะพาจิตอีกตัวนึงกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรสัญญาเลยจำฐานได้เมื่อสัญญาจำฐานได้เลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นสติมันจำปุ๊บทันทีพอหลงปุ๊บมันรู้ปุ๊บจิตมันดีดกลับมาที่ฐานด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่จงใจให้มันกลับมาพอเวลาตาเห็นปุ๊บเนี่ยจิตมันจำอารมณ์ได้พอตาเห็นปุ๊บจิตยังไม่ขยับนะจิตกำลังจะขยับสติรู้ทันสัมปชัญญะตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บทันทีมันได้ตั้งอยู่ที่ฐานเลยไม่หลงนะความรวดเร็วของสติกับสัมปชัญญะถ้าฝึกเร็วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันฝึกให้มากให้บ่อยเมื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วทำไงต่อเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะทำไงต่อแล้วก็ต้องต่อยอดถ้าจิตไม่ขึ้นสู่รูปและนามแล้วก็ต่อยอดสอนมันเรียนรู้ให้เข้าใจว่ากายและใจรูปและนามมีไงบ้างงั้นเราก็ต้องมาแยกรูปแยกนามถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานเราแยกรูปแยกนามไม่ได้ถ้าเราแยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็เดินปัญญาไม่ได้มันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันช่วยกันแม้กระทั่งทำวิปัสสนาก็เหมือนกันถ้าเรานั่งแล้วหลับนั่งแล้วไม่มีสติสมาธิปัญญาก็เกิดไม่ได้เหมือนขณะที่มาปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้มแข็งต้องฝึกต้องอดทนสู้เอาภาวนาสบายๆแต่ให้จิตนั้นต่อเนื่องในการปฏิบัติเพราะขันเนี่ยมันโหดร้ายกว่าที่เราคิดนะมันแก่มันเจ็บมันป่วยมันตายเคยสุขแล้วมันก็ทุกข์เคยได้ดั่งใจมันก็ไม่ได้ดั่งใจที่สุดแล้วมันก็ทรยศเรามันก็ตายจากกันถ้าเราไม่ฝึกต่อไปมันก็พาเราไปปฏิสนธิเกิดในภพใหม่เมื่อจิตตื่นแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็พาจิตจะมาเห็นกายเห็นใจมาแยกรูปแยกนามการที่จะแยกรูปแยกนามได้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรแยกรูปแยกนามแยกได้กี่ภูมิถ้าเราเคยเรียนมาแล้วเราก็รู้ว่าแยกรูปแยกนามเราแยกในมุมของขันห้าก็ได้ขันแต่ละขันต่างมีลักษณะแตกต่างกันจริงๆไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่ขันห้าขันนับประชุมกันแต่ความเข้าใจผิดเนี่ยแทนที่จะเห็นเป็นกองกลับเป็นเราเมื่อมีเราแล้วก็มีเขามันขันแต่ละขันเนี่ยรูปประขันเดินอยู่เวทนามีความสุขสัญญาจำได้สังขารปรุงแต่งจิตวิญญาณผู้รู้สังเกตได้ไหมขันแต่ละขันที่ทำงานในขณะนี้บางครั้งเราก็แยกรูปแยกนามในมุมของอายตนะ12กายนั่งรู้ว่ากายนั่ง กายนั่งนี่เป็นฐานนะพอนั่งนั่งแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นได้ว่าอายตนะภายใน6กระทบอายตนะภายนอก6จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยเรียกว่าแยกรูปแยกนามเมื่อนั่งอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยรู้สึกกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอากายที่หายใจเป็นฐานหูได้ยินเสียงอาจารย์เสียงอาจารย์เป็นวัตถุภายนอกวิ่งมากระทบหูจิตตั้งมั่นรู้ทันว่าได้ยินเสียงนี่คือการแยกรูปแยกนามขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่นั้นเห็นกายนั่งหายใจเข้าออกเป็นฐานตามองไปที่พื้น45องศาพื้นกับตาคนละอันกันนั่งอยู่ความปวดมาเกิดที่กายปวดที่หลังจิตอยู่ที่ฐานรับรู้ว่าเวทนาไปเกิดที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เห็นความปวดนะแต่ไม่มีผู้ปวดความปวดมาอาศัยกายกายก็ไม่ใช่ของเรานะเพราะเป็นสิ่งที่ถูกรู้อะไรที่ถูกรู้ไม่ใช่ของเรานั้นกายมีเวทนามาตั้งอยู่จิตเป็นผู้รู้นี่คือแยกรูปแยกนามนั่งนั่งอยู่แล้วมีความเบื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความเบื่อเลื้อยมาทางใจนั้นความเบื่อเป็นวัตถุที่เลื้อยขึ้นมาทางใจจิตรู้ทันนี่คือแยกรูปแยกนามนั่งนั่งอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความง่วงเลื้อยขึ้นมาทางใจบางทีก็มาคุมร่างกายพอความง่วงรู้ทันปุ๊บเนี่ยความง่วงอีกส่วนหนึ่งใจที่ไปรับรู้ความง่วงอีกส่วนหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความง่วงมีความง่วงเกิดทางใจแต่จิตรู้ทันไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาพง่วงเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเห็นความง่วงนี่คือแยกรูปแยกนามงั้นพอคิดปุ๊บตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ว่าคิดนี่คือแยกละแยกรูปแยกนามละกายยังหายใจเข้าออกอยู่นี่คือรูปนามยังปรุงแต่งจิตเห็นเขาการแยกรูปแยกนามนอกจากจะแยกตรงนี้แล้วนะครับเรายังแยกไปในมุมของธาตุ18ธาตุ18ก็จะมีธาตุที่กระทบคือวัตถุภายนอก6ธาตุที่รับการกระทบก็คืออายตนะภายใน6แล้ววิญญาณนะธาตุก็คือวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6อีก6อันวันวิญญาณนะธาตุก็จักขุโสตคานะชิวหากายะและมโนวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุที่รับการกระทบวัตถุธาตุที่กระทบเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดอีก6นี่เป็นธาตุ18คนไหนที่จิตตั้งมั่นแล้วน่ะจะรับรู้เลยว่าตอนที่เราได้ยินเสียงอาจารย์ถ้าตั้งมั่นจริงๆเหมือนคลื่นเสียงจะไม่แปลงเป็นเสียงอาจารย์เป็นคลื่นเสียงวิ่งมากระทบหูวิญญาณรับรู้ปั๊บสัญญาแปลว่าเป็นเสียงอาจารย์อันนี้คือไอธาตุทั้ง18บางคนก็สามารถแยกได้อินทรีย์22อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในกายใจเราเนี่ยสามารถแยกของอินทรีย์ออกเป็นอินทรีย์22ได้อินทรีย์ทางอายตนะ6อินทรีย์ในเวทนา5อินทรีย์ในภาวะความเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็ชีวิตอินทรีย์อีก3อินทรีย์ของความเป็นใหญ่เรื่องของพละเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอีก5แล้วก็ฝึกไปเรื่อยกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเห็นไตรลักษณ์นี่คือการปฏิบัติสร้างอินทรีย์จนกระทั่งจิตนั้นเข้าถึงความเป็นสมังคีของมรรคและผลก็คือสามารถเป็นโสดาบันผลภาวนาไปเรื่อยๆอย่างนี้จนเป็นโสดาบันมรรคได้โสดาบันมรรคแล้วภาวนาไปเรื่อยๆจนได้โสดาบันผลปฏิบัติต่อเนื่องจนได้อรหันต์มรรคก็อีกหนึ่งอินทรีย์ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนได้เป็นพระอรหันต์ผลก็อินทรีย์ตัวที่22ก็คือการปฏิบัติขึ้นสู่วิปัสสนานี่คืออินทรีย์22บางคนก็สามารถมีความฉลาดมีปัญญาลึกในการสามารถแยกรูปแยกนามในมุมของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเราก็สามารถเห็นในปัจจุบันตรงที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบป๊อปผัสสะเกิดขึ้นเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมได้พบชาติชรามรณะชีวิตของเราก็หมุนอยู่ทุกขณะจิตก็คือวิถีจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกขณะจิตปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกขณะจิตของสัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีผู้เดียวที่ปฏิจจสมุปบาทไม่หมุนแล้ว ก็คือพระอรหันต์เพราะอวิชชาดับตัณหาดับอุปทานดับภพชาติไม่มีแล้วพระอรหันต์ไม่มีการหมุนละนั้นตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีปฏิจจสมุปบาทยังหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตสืบเนื่องกันนั้นเราสามารถตั้งมั่นแล้วเห็นการทำงานของปฏิจจสมุปบาทได้แล้วก็แยกรูปแยกนามได้ทุกขณะทุกขณะบางคนก็มีปัญญากล้าสามารถแยกรูปแยกนามในมุมของอริยสัจทั้ง4กายใจที่ทำงานเนี่ยตรงที่กระทบกายใจที่กระเทือนขึ้นมาคิดเนี่ยรูปนามขันธ์5ที่ทำงานนี่คือทุกข์คือตัวทุกข์พอกระทบปุ๊บเนี่ยตัณหามันจะตามหลังทันทีงั้นพอหูได้ยินเสียงเราก็อยากฟังเวลาคันแล้วอยากเกาเวลาโกรธแล้วอยากประทุษร้ายเวลาโลภแล้วอยากได้งั้นทุกครั้งที่ขันธ์5ทำงานก็คือทุกข์มันจะตามด้วยสมุทัยคือตัณหาพวกเราถูกตัณหาเลี้ยงมาทุกภพทุกชาติถ้าเราไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราจะหงุดหงิดรำคาญอยากจะใส่เสื้อสีนี้เราก็ใส่อยากจะนินทาเราก็นินทาอยากจะรวยเราเห็นอะไรก็แล้วแต่สัมผัสอะไรเราก็อยากและไม่อยากตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเลี้ยงเราตลอดเวลาเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วเราจะต้องยึดให้ได้ด้วยอุปาทานเมื่อยึดแล้วตัวตนเกิดขึ้นก็เป็นทำกรรมนั้นตัณหาอุปาทานกรรมเป็นสมุทัยที่ทำให้เราไปมีทุกข์คือรูปนามในอนาคตมันถ้าเข้าใจอริยสัจ4ก็คือจะรู้สายของการเกิดก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองคือการหมุนเวียนของทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยทุกข์ก็คือขันธ์5คือวิปากที่ไปเกิดสมุทัยคือตัณหาหลังจากที่ขันธ์5ทำงานแล้วจะตามด้วยตัณหา3ตัณหา3เกิดแล้วเป็นเหตุให้อุปทานยึดไปทำกรรมสมุทัยก็ทำหน้าที่ของเขาเพื่อให้เรามีภพชาติชรามรณะสืบเนื่องเวียนว่ายตายเกิดเพราะอวิชชาเป็นตัวควบคุมงานทั้งหมดเลยคราวนี้พอเรารู้จักปฏิจจสมุปบาทรู้จักวิถีจิตแล้วรู้จักการขึ้นของจิตทีละวิถีแล้วรู้จักกลไกการเกิดขึ้นของรูปและนามแล้วแล้วก็มีเป้าหมายจะไปนิพพานนิโรธคือการดับไปของตัณหาดับไปของทุกข์แล้วก็สมุทัยสายของการเกิดจะดับได้ยังไงก็ต้องเดินมรรคมรรคก็ต้องฝึกสติขึ้นมาจนติดตั้งมันเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นรู้อะไรรู้ทุกข์รู้ทุกข์รู้ยังไงรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรูปนามรู้ด้วยการโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามรู้ทุกข์ต้องรู้3ขั้นตอนนี้ให้ชัดเจนรู้ด้วยวิชาเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าเกิดแล้วดับไปความคิดที่กระเทือนนั้นดับเลยไม่มีเหตุให้เกิดเวทนาเมื่อเวทนาไม่เกิดเพราะจิตไม่ไปจับกับมันแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละทันทีวงปฏิจจสมุปบาทขาดหนึ่งขณะเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยเพราะอะไรเพราะเราเดินมรรคอยู่ฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาขึ้นมางั้นโยนิโสมนสิการหรือวิปัสสนาเป็นการดับปฏิจจสมุปบาทเป็นการดับของสมุทัยงั้นเมื่อไหร่ที่สมุทัยขาดเมื่อนั้นนิโรธนิโรธแบบนี้เรียกว่าตทังคปหานตทังคปหานคืออำนาจของวิปัสสนาเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ทำให้สมุทัยถูกละวิปัสสนาเกิดขึ้นนี่คือนิโรธเราสามารถสัมผัสนิโรธนิพพาน1ขณะ1ขณะแต่ยังไม่เป็นสมุจเฉทปหานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยตัณหาขาดบ่อยอวิชชาขาดบ่อยจนกระทั่งศีลสมาธิปัญญามันรวมตัวกันมันถึงเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตเลยดับด้วยการที่มีมรรคสามัคคีกันเรียกว่าสมุจเฉทปหานงั้นตทังคปหานด้วยปัสสนาทำให้มากให้บ่อยมันเป็นเหตุให้สมุจเฉทปหานเกิดขึ้นสมุจเฉทปหานคือการดับด้วยกำลังของมรรคเมื่อดับของมรรคแล้วก็ได้ปฏิปัสสธิได้ผลดับด้วยผลกิเลสขาดแล้วขาดเลยจะมีปิติเกิดขึ้นทำให้มากให้บ่อยจนกระทั่งเข้านิสสรณะคือเป็นพระอรหันต์แล้วปฏิจจสมุปบาทขาดแต่ขาดเป็นสมุจเฉทปหานเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีกิจแล้วนี่คือปัญญาที่กล้าสามารถเห็นอริยสัจ4แล้วแต่คนจะเห็นมุมใดก็แล้วแต่คราวนี้ถ้าพูดถึงปัญญาแล้วเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจแล้วเรียนรู้ถ้าปราศจากสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าทำอะไรแบบไหน เราก็จะไปจดจ่อที่ปลายจมูกก็คิดว่ามันจะเป็นนิพพานเราไปเพ่งเราก็นึกว่าเราปฏิบัติทำวิปัสสนาเราไปบังคับไปประคองเราก็คิดว่าทำวิปัสสนาเพราะเราไม่รู้ว่าการบังคับการประคองการกำหนดการควบคุมมันเป็นแค่สมถะแบบเพ่งไปตันอยู่ที่ฌานที่8ถ้าทำวิปัสสนาต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วถึงมาแยกรูปแยกนามมันศิลปะของการเดินวิปัสสนาต้องมีวิชามีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วเราจะไม่หลงไม่เห็นสิ่งอื่นสำคัญยิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้างั้นเราเข้าใจแล้วเราจะไม่หลงเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจะมีแค่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นตรงที่จิตตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นนามมากขึ้นบ่อยขึ้นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะมีความรู้สึกว่ามันห่างกันออกไปห่างกันออกไปมีปวดขานะจิตตั้งมั่นเห็นความปวดความปวดกับจิตจะแยกออกจากกันความปวดต่อกายก็จะคนละอันกันมีความปวดนะแต่ไม่มีผู้ปวดจิตเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเลยไปล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราไปละสักกายทิฏฐิละได้อย่างไรละได้ว่าจิตมันถึงฐานไปเห็นไปเห็นไปดูไปเห็นไปเห็นกายเดินกายนั่งกายขยับกายเคลื่อนไหวกายหายใจเข้าออกเห็นมากขึ้นตรงที่เห็นเนี่ยจิตมันอยู่ที่ฐานจิตเป็นผู้ดูไม่ใช่เราดูนะจิตเป็นผู้เห็นมันทำให้จิตไม่ไหลไปที่ตัณหาไม่ไหลไปที่อุปาทานเมื่อจิตไม่ไหลไปจับตาหูจมูกลิ้นกายใจอุปาทานที่ไปยึดว่าเป็นของเราเลยไม่มีเกิดขึ้นทุกครั้งที่เห็นวิชามันเห็นปัญญามันเห็นตัณหากับอุปาทานก็เลยไม่สามารถบังจิตได้เห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเราเลยเห็นกายเนี่ยเหมือนถุงหนังเหมือนถ้ำเหมือนวัตถุเหมือนก้อนแข็งๆก้อนหนึ่งเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เรามันเป็นล้างสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดล้างทิฏฐิจะล้างทิฏฐิได้ต้องไปเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องขึ้นสู่วิชาที่สองวิชาที่สองเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้รูปนามให้มากขึ้นบ่อยขึ้นเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นเราไปเห็นการทำงานของรูปนามเห็นว่ารูปนามทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้จู่ๆลอยๆขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดเราเลยไปเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเห็นรูปนามกระจายกันจิตเป็นผู้รู้ต่อไปจะเห็นกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารมโนทวารเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายยินดียินร้ายเป็นเหตุให้เกิดตัณหาแสวงหาตัณหาสามแสวงหาเป็นเหตุให้อุปทานเข้าไปยึดเมื่อไปยึดแล้วเกิดความถูกครอบครองด้วยตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมนั้นสำเร็จผลของกรรมก็สะสมในภวังค์จิตเพื่อจะมีชาติชราและก็มรณะเสร็จแล้วอวิชชาก็ส่งผลของกรรมไปสู่จิตดวงต่อไปในปัญจทวารพอส่งไปที่ไรปุ๊บเราก็หลงไปที่ปัญจทวารหลงไปปุ๊บก็ไปกระเทือนมาทางใจก็ไหลไปที่ความคิดความคิดก็ไปที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปทานไปทำกรรมเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้าใจวิถีของจิตทีละขณะจากภวังค์ในกรรมเก่าส่งมาที่ปัญจทวารปัญจทวารกระทบแล้วเราไม่มีสติมันกระเทือนเลยมาคิดความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหากับอุปาทานตัณหาอุปาทานควบคุมให้จิตไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมทุกข์ทำให้เราเห็นรูปนามทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยอาศัยการเกิดถ้าเรายังทำเหตุเดิมๆอยู่แล้วก็สะสมการเกิดสะสมทุกข์สะสมนิสัยตัวเองตัวตนไปเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติแยกรูปแยกนามแล้วจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาเราเห็นการเกิดขึ้นการเลื้อยเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ตั้งดูเขาเห็นเขาตามความเป็นจริงไม่เลือกอารมณ์อารมณ์จะแย่ขนาดไหนก็เป็นผู้ดูที่ดีเบื่อขนาดไหนง่วงขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนจิตตั้งมั่นดูอารมณ์เมื่อจิตตั้งมั่นดูอารมณ์แล้วเนี่ยญาณหรือปัญญาที่สองเนี่ยมันเลยเอื้ออำนวยให้กับปัญญาที่สามขณะที่จิตตั้งมั่นจิตไม่ไหลไปจับจิตจะเห็นเลยว่าเจตสิกทั้งสามขันธ์ความคิดเป็นนามขันธ์ทั้งหลายเขาต้องอาศัยจิตเกิดเวลาเขาเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตนั้นตั้งมั่นทรงอารมณ์ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ฐาน จิตจะเห็นอารมณ์ที่เป็นเจตสิกหรือนามขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นตามเหตุปัจจัยที่สุดแล้วมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตอยู่ที่ฐานจิตจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นแล้วอนิจจังพอมีแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วไม่หายเรียกว่าทุกขังพอตั้งอยู่ไม่หายบีบคั้นเขาเรียกว่าอนัตตาบังคับไม่ได้มันทำของมันเองแล้วที่สุดมันก็หายไปนั่นคืออนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือลักษณะ3ของรูปและก็นามเกิดแล้วดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเกิดแล้วไม่ดับตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จะเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ตรงที่เห็นเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูทำให้ความคิดที่เลื้อยขึ้นมานั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดตั้งดับเมื่อเกิดตั้งดับแล้วจิตอยู่ที่ฐานเห็นการดับไปของอารมณ์เป็นเหตุให้เวทนาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตไม่ไหลไปหาความคิดเวทนาไม่เกิดเป็นเหตุให้ตัณหาจะหาช่องทางในการบังคับควบคุมจิตเราให้แสวงหาอารมณ์ไม่สามารถที่จะมาควบคุมจิตได้ให้แสวงหาตัณหาเกิดไม่ได้อุปทานที่จะเข้าไปยึดขันเกิดไม่ได้งั้นทุกข์เลยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละเพราะไม่มีเหตุให้เกิดตรงที่สมุทัยถูกละนั่นเขาเรียกว่านิโรธเกิดขึ้นกับจิตเราเพราะวิชาที่เราจะต้องฝึกเพื่อจะทำลายอวิชชาทำลายทุกข์ที่เกิดในทุกขณะทุกขณะเพื่อให้เราพ้นทุกข์และเป็นอริยบุคคลได้ต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็มาทำวิชาทั้ง3ให้เกิดขึ้นก็คือมาแยกรูปแยกนามมาแยกรูปแยกนามแล้วก็ต้องเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเป็นเหตุปัจจัยให้จิตนั้นไปเห็นความจริงว่าไม่ว่าจะสุขทุกข์เจริญเสื่อมสงบไม่สงบสัญญาดีไม่ดีกุศลอกุศลรูปที่แข็งแรงไม่แข็งแรงที่สุดแล้วทั้งหลายทั้งมวลตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่มีธรรมะคู่แล้วมีแต่ธรรมะที่เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยทุกอย่างมันเสมอเท่ากันหมดเลยสุขกับทุกข์เท่ากันเจริญและเสื่อมมีค่าเท่ากันเขาสอนไตรลักษณ์เมื่อจิตยอมรับด้วยการปฏิบัติด้วยการสร้างบารมีจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามทำไมถึงเป็นกลางเพราะปัญญามันถึงพร้อมทำทุกอย่างสู้ทุกอย่างแล้วมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์พยายามรักษาและสงวนมันก็แพ้ภัยของธรรมชาติเพราะมันเป็นไตรลักษณ์จิตถึงยอมรับจิตถึงเป็นกลางเลยเข้าสู่สังขารูปเปกขาญาณเป็นกลางกับรูปนามเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามแล้วเราเปิดทางให้กับมรรควิถีวิถีของมรรคเกิดขึ้นกับจิตเราสามารถเปลี่ยนเป็นอริยบุคคลได้เมื่อจิตเรามีคุณภาพที่เหมาะสมมันคือหนทางคือความเข้าใจคือวิชาที่เราต้องฝึกงั้นทุกคนใช้เวลาอยู่กับตัวเองพัฒนาจิตตัวเองมีโอกาสแล้วมีเวลาแล้วชาตินี้ต้องทำให้คุ้มต้องทำให้ได้หยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งแล้วเราจะไม่เสียชาติเกิดได้เกิดมาทั้งทีไม่ใช่ว่าเกิดทุกครั้งจะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดทุกครั้งจะได้มีศาสนาพุทธจะได้เจอพระพุทธเจ้ายากเหลือเกินกว่าจะได้เจอจังหวะแบบนี้ถ้าเราต้องตายจากไปโดยไม่ได้ศึกษาธรรมะเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยเรียกคืนกลับมาไม่ได้แล้วไม่เคยฝึกจิตท่ามกลางเวทนาไม่เคยแยกรูปแยกนามท่ามกลางเวทนาจิตดวงสุดท้ายมันจะโหดร้ายมากเราจะจมกับอารมณ์แล้วก็ไปเกิดใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เคยชินตรงที่เราง่วงเราเบื่อเราปวดขาสังเกตสิจิตเราอยู่ที่ฐานไหมเป็นผู้ดูไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมเบื่อก็เห็นว่าเบื่อง่วงก็เห็นว่าง่วงไม่สงบก็เห็นว่าไม่สงบปวดขาก็เห็นว่าปวดขาไม่ชอบไม่อยากเห็นไหมเราสามารถโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือหลักของการปฏิบัติตั้งแต่ศีลสติสมาธิปัญญาปฏิบัติยังไงถ้าโยนิโสมนสิการมันจะมาจบตอนที่เห็นไตรลักษณ์แต่หลักของมันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแยกคายในการปฏิบัติเราจะเห็นผลทุกขณะทุกขณะเราจะล้างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาล้างศีลปฏะปามาตได้โดยวิชาทั้ง3นี้ให้จิตเราเข้มแข็งขึ้นมาเราค่อยสังเกตปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้เห็นร่างกายคอตกไหมหลังโก่งไหม ค้างเป็นยังไงบ้างถ้าอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่อดีตที่อนาคตจิตอยู่ที่โมหะไหมตื่นตั้งมั่นไหมรู้ทันเอารู้สึกตัวต่อเนื่องทำหน้าที่ในการเจริญปัญญาเพราะเจริญปัญญาแล้วเนี่ยมันเริ่มละเอียดเข้าไปที่กายที่ใจแล้วละเอียดไปที่รูปและนามละเอียดไปในการฉลาดเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามรูปนามปัจจุบันก็เป็นผลจากอดีตรูปนามปัจจุบันก็เป็นเหตุให้อนาคตนั่นเราถูกตัณหาอวิชชากรรมอุปาทานควบคุมเรามาตลอดเวลาตอนนี้เราจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเราจะใช้วิชาและปัญญาในการพาออกจากทุกข์ตั้งเจตนาไว้อย่างน้อยตั้งจิตอธิษฐานบารมีว่าชาตินี้จะต้องทำให้ได้นั้นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยทำยังไงต่อมาเดินวิปัสสนามาแยกรูปแยกนามให้ปัญญาของเราค่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ